Focus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Minwet ta' kuluri. Il-mużika li għandna mħejjija għallum hija marbuta ma' dan il-perjodu ta' festi. Ser niftħu b'kompożizzjoni ta' George Frederick Handel meħuda mill-oratorju Messiah. Handel għex fl-Ingilterra għal aktar minn 45 sena u hemmhekk kiteb l-akbar xogħlijiet tiegħu fosthom dan l-oratorju li jitratta t-twelid il-ħajja u l-passjoni ta' Kristu. Handel beda idaħħal korijiet grandjużi fl-oratorji tiegħu. Dan narawh biċ-ċar fl-oratorju Messiah li fih insibu arji għal voċijiet solisti u partijiet korali li l-għan tagħhom huwa li jgħinu fil-meditazzjoni fuq il-ħajja ta' Kristu, barra milli jpaxxu l-semmih bil-mużika sabiħa li kiteb il-kompożitur. Eżempju ta' dan hija l-parti għall-kor For Unto Us a Child is Born, li hija waħda mis-siltiet l-aktar popolari f'dan l-oratorju. Nisimgħu għalhekk din is-silta.
Oh,
Smajna For Unto Us A Child Is Born mill-oratorju Messaja ta' Handel. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Franċiż tas-seklu 20 Olivier Messiaen. Messiaen kien kompożitur, organist u ornitologist u dawn l-aspetti joħorġu wkoll fix-xogħlijiet tiegħu għax fost dawn nistgħu nsemmu numru kbir ta' xogħlijiet ta' strumenti tat-tastiera u anke xogħlijiet ispirati mill-kant tal-għasafar. Ta' minn ngħidu li numru konsiderevoli ta' xogħlijiet ta' Messiaen għandhom referenzi spiritwali. U hawnhekk għandi mħejji wieħed minn dawn ix-xogħlijiet li huwa Nativité de Seigneur. Ċiklu ta' 9 siltiet meditattivi għall-organi li għandhom x'jaqsmu mal-miliet. Fost dawn insibu l-inkarnazzjoni ta' Kristu, it-twelid ta' Kristu, siltiet Viġeh il-Verġin Marija u siltiet oħra li jiddeskrivu uħud mill-karattri spiritwali l-aktar popolari li nassoċjaw mal-miliet, bħalma huma r-Rajja, l-Anġli u s-Slat Maġi. Minn Nativité de Seigneur aħna ser nisimgħu d-disa' moviment li jalaq dan ix-xogħol God Among Us. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu hija dik tal-organista Jennifer Bate. L-organista Jennifer Bate esegwiet God Among Us, il-moviment li għala ix-xogħol Nativité de Seigneur ta' Olivier Messiaen. Il-mużika li ħejjejt issa hija tal-Vince Guaraldi Trio. Vince Guaraldi kien pjanista Amerikan li ħadem l-aktar fix-xena tal-jazz. Barra minn hekk ikkompona mużika għall-qasam viżiv. Guaraldi miet fl-1976 ta' 47 sena. Aħna ser nisimgħu żewġ siltiet mill-album A Charlie Brown Christmas tal-Vince Guaraldi Trio li ħareġ fl-1965 u li kien intis għal programm televiżiv tal-istess isem. F'dan l-album kien hemm inklużi kompożizzjonijiet oriġinali ta' Guaraldi flimkien ma' verżjonijiet ta' inijiet tal-miliet li kienu saru popolari dak iż-żmien. Nisimgħu għalhekk What Child Is This fejn il-melodija tirreferi għal kompożizzjoni tradizzjonali Greensleeves. U nisimgħu wkoll Christmas is Coming li hija kompożizzjoni oriġinali ta' Vince Guaraldi. Mill-album A Charlie Brown Christmas tal-Vince Guaraldi Trio smajna What Child Is This u Christmas Is Coming. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Ix-xogħol li jmiss huwa wieħed mix-xena lokali, is-sinfonija pastorali xogħol għall-organi li nassoċjawh ma' żmien il-miliet attribwit lill-kompożitur Malti tas-seklu 19 Emanuele Gallia.
Thank you.
Smajna s-sinfonija pastorali, xogħla l-organi attribuit lill-kompożitur Malti tas-seklu 19 Emanuele Galia. Inkomplu bil-mużika ta' Ottorino Respighi. Hawnhekk ħejt ix-xogħol Roman Festivals li minnu ser nisimgħu ir-raba' moviment La Befana. Il-mużika hawnhekk tiddeskrivi xena ta' ċelebrazzjonijiet fi Pjazza Navona fi żmien il-miliet, fejn l-allegrija u l-ajat ma jonqsux. F'dan il-moviment, il-kompożitur sab ispirazzjoni f'diversi melodiji u żifniet tradizzjonali bħalma huma s-saltarello u l-mużika tat-Terra Maxxka. Il-moviment La Befana mir-Roman Festivals ta' Ottorino Respighi ser jiġi esegwit mill-United States Air Force Band imexxija minn Commander Lieutenant Lowell Graham. Wara dik il-mużika, inkomplu bil-programm tagħna Minwett ta' Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri u mal-mistieden speċjali li għandna għal din il-ġimgħa li huwa Fader Marius Zerafa li huwa studjus tal-arti apparti milli serva wkoll bħala kuratur u direttur tal-Mużew tal-Arti l-ura fis-snin. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar l-artist Taljan Fra Angelico. L-ewwel nett Fader Marius x'jagħmel dan l-artist speċjali li jiddistingwih minn artisti oħra.
Inna lija, mentan t-kellem fuq Beato Angelico, non plus ultra. Kont fortunat illi eċ ta' żmien twil. Firenze, San Marco, illi u kollu mużew tal Beato Angelico, u l-unika dispjaċir li għandi fħajti, semmejta fil-ktieb, hija li ma bqajtx hemm. Ke żmien qed nistudja l-università hemmhekk, magħna kien qed jgħix Professur Lapira, illi kien ex-mejer ta' Firenze, u konna bl-idea li nagħmlu ċentru tal-arti hemmhekk, difatti għamilna rissawrajna biċċa biex isiru exhibitions kontemporanji ġe San Marco. Imma l-Angelico. L-Angelico huwa l-iktar pittur fost il-qaddisin u l-iktar qaddis fost il-pitturi, right? Leonet eċ fi żmien ta' riforma, il-1400 ovvjament, qabel kien hemm il-Black Plague, kien hemm il-korruzzjoni dan kollu, u ħafna ordnijiet inqasmu dan kollu, l-ordni Dominikan i-forma riforma. U l-Angelico eċ f'ambjent eċċezzjonali, biżejjed ngħidlek, illi miegħu kellu bħala pirjol Sant'Antonino da Firenze, li kien isqof ta' Firenze, wieħed mill-teoloġi soċjalist bi ġareti se jaħlu di medieval socialist, illa li xkiteb ħafna fuq servizzi soċjali, nurses, nisa fl-isptarijiet, dak iż-żmien, e kien avvanzat ħafna, right? Il-kardinal Hoħ kien patri wkoll, pittur wkoll, kien hemm Lorenzo da Riprafrata, Beatu, Dominikan, bħala s-surmas tiegħu, kien hemm Giovanni Dominici, kardinal Dominikan, l-istess Beatu, jiġifieri meta f'kunvent issi ħames Beati jgħixu, mhux ma sibux kuljum, alright, mhux se tħares madwarek u sib ħames ħaddisin jgħixu flimkien, alright, Sant'Antonino speċjalment, alright, qed hemm id-devozzjonitis, jiġifieri kien ambjent speċjali. Barra minn dan qed jgħix periodu speċjali kien meta nispjega l-arti jiena t-teżi tiegħi proprjament kienet aparti l-arti s-soċjoloġija. Jien id-dottorat huwa fis-soċjoloġija fil-Marxiżmu. U ħafna storiċi, speċjalment soċjalisti, Marxisti u dan jippruvaw jispjegaw l-arti b'kundizzjonijiet ekonomiċi u dan li hu veru. Right, ix l-ekonomija teffettwa kollox. Imma ħaġa li ma nistux nispjegawha hija kif Firenze fil-400 fil-1400 f'daqqa waħda jidru kwantità kbira ta' artisti kbar, kontemporanji, Ghiberti, Brunelleschi, Masaccio, Beato Angelico, Filippo Lippi, kollha fl-istudio del Belzeira, jiġifieri kien hemm din l-attività kbira, teknika superba, jekk naraw pereżempju d-disinji tal-Beato Angelico, naraw pereżempju it-teknika li kien jaħdem u kien jaħdem fuq panels, tempera, bid-deb, għandu affarijiet inkredibbli. U mbagħad l-affreski. Il-kunvent waqt li Michelozzo kien qed jibni dan il-kunvent ġdid, ikkmandat mill-Medici, u kien qed ipenġi l-ħitan kif titla tara ċissib l-annunzjazzjoni, l-isbaħ annunzjazzjoni li għaw bl-iskrizzjoni taħta tad-dix minnaw minar ma tgħid l-Ave Marija. U mbagħad f'kull ċella ma' Marżali kellhom il-patrijiet dak iż-żmien għas-saqaf, tieqa żejra għall-Ġorġnien u ħdejha affresk jirrappreżenta kruċifissjoni b'San Domenico qed jimmedita. Right, jiġifieri kien ambjent mistiku, jiġifieri apparti il-perfezzjoni teknika li kellu l-Beato Angelico, m'awtur jgħid jekk hawn xi ħadd li fehem il-Masaccio kien il-Beato Angelico, fis-sens li kien tant avvanzat hemm ċerti xogħlijiet li kien jagħmel assorijiet u għall-knejjes għadhom speċi gotiċi, ħafna dekorazzjoni bid-debijiet u dan kollu. Imma mbagħad fl-affreski għandu figuri tridimensjonali qawwija daqs ta' ġodd. Totta ta' l-artista rinaxximet. Jiġifieri hija verja daw il-ġiex tendenzi tal-bidu tal-400. Right? U kien ispirat, kien ispirat. U rik ħafna, ed bħalissa għandi student Irish qed jagħmel it-teżi tad-dottorat u studja l-mużika, qed jikteb fuq musical instruments it-teżi tiegħu tad-dottorat in Fra Angelico. u sab ħafna referenzi fil-pittura tal-Beatu Angelico. U jekk mur il-mużewiet, fortunat il-Beatu Angelico li għandu xogħlijiet il-biċċa kbira kollha miġburin San Marco, dur il-kunvent kollu f'kull kamra, f'kull kuritur, mbagħad fis-sala tal-kapitlu dik il-Kruċifissjoni kbira u dan, mbagħad hemm refittorju bil-panels sbieħ ħafna. Biss barra minn dan jekk tmur il-Prado għandu annunzjazzjoni mill-isbaħ. Jekk tmur Cortona għandu l-isbaħ annunzjazzjoni. Il-Hermitage affresk fuq il-ġebel. Madonna b'San Domingo b'San Tomas. Ġarrewha b'kollox għadu għal. Tmur il-Louvre. Kif tit-tlattarax prinċipali tal-Louvre perhem il-Victory of Symmetries. Waraja affresk sabiħ Kruċifissjoni tal-Beatu Angelico. Il-Louvre l-istess il-Koronazzjoni tal-Madonna b'ħafna qaddisin kollha debijiet u dan kollu. Dalla meta kont il-Louvre jiena mill-ħeċċur naħdem il-Louvre. Sib dissin ta' Degas. Id-disinja il-San Domingo bil-lapis minn fuq Franġen. Id-da żmien huwa konsidrat bħala wieħed mill-aqwax, sfortunatament fis-seklu li għadda kienu jikkonsidrawh biss bħala qaddis. Allura kienu jgħidu speċi penġatajjeb għax kien ħallat lill-mambierek mal-kuluri, alright? Kien teknikament master. Umma kellu anki din l-ispirazzjoni kbira u sal-Papa għamlu l-protettur tal-arti u tal-artisti, right? U naturalment jixralu.
Waħda mix-xogħlijiet ta' Beatu Angelico li żgur ħafna minna nafuha hija t-taħbira tal-Anġlu. Għaliex huwa x-xogħol speċjali dan ta' Beatu Angelico?
Is-suġġett prinċipali tiegħu kien il-Kruċifissjoni u l-Annunzjazzjoni. L-ewnet Firenze il-devozzjoni kienet li l-Annunzjata. Difatti fej San Marco hemm knisja jisima Santissima Annunzjata fejn kellhom kwadru tal-Annunzjata, artist anonimo kienu jaħsbu li jieħdu għall-Anġlu Pengian so illi kellha devozzjoni kbira ferm San Juan għandna kopja żgħira tagħha xi artist xi kavallier minn Firenze illi ġar miegħu kopja tal-Annunzjata ta' Firenze. Right? U din kienet tant importanti li n-nies kienu jituha sal rigali u dan waħda mill-isbaħ xogħlijiet tal-Beatu Angelico huma il-bibien ta' armarji illi fihom kienu jżommu l-fidda tal-Annunzjata u dawn il-bibien fuqhom penġa il-ħajja ta' Kristu, l-episodi kollha tal-ħajja ta' Kristu fost l-isbaħ li għandu. Fuq għandu il-profezija mill-Antik Testament u mbagħad taħt il-fulfilment tagħha fil-Ġdid Testament. U fost il-ħafna kotba li nkitbu hemm wieħed ta' Argan, li kien l-aqwa storiku tal-art Ruma, kien professur tiegħi meta kont Ruma, kiteb ktieb fuq u jgħid il-pittor il-maestro Angelico, il-pittore Angelico che segue il dottor Angelico. Dottor Angelico huwa San Tomas d'Aquino, Dominicano kol. U jgħid li l-Beatu Angelico huwa l-iżjed li esprima il-messaġġ teoloġiku ta' San Tomas. Dan Argan kien komunist, ma kien wieħed mill-aqwa kittieba li kien hemm. Difatti, pereżempju, tara l-Annunzjazzjoni tara fil-bota Adamu Eva, li x'għandha x'taqsam. Ela li xrid jispjega l-inkarnazzjoni saret mħabba d-nub oriġinali. Per eżempju fej l-Annunzjazzjoni fir-Rokna tara San Pietru Martri l-ewwel Dominikan, għaddis Dominikan. Ela li x'idea kienet il-meditazzjoni fuq dak is-suġġett, right? Mhux irreġ sempliċiment li jirrakkonta episodju.
Tajb, Fader Marius, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, aħna nittamaw li terġa' tkun magħna fi programmi oħra f'din is-sensiela għalissa ser ngħaddu għal aktar mużika. Kien il-ftuħ tal-Christmas Oratorio ta' Johann Sebastian Bach, esegwit mill-Choir of the New College of Oxford u l-Orchestra of the King's Consort, imexxija minn Edward Higginbotham. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. L-aħħar silta li ser nisimgħu fil-programm tal-lum hija Miliet Waħdi b'mużika ta' Charles Dalli u lirika ta' Vince Zammit, interpretata minn Stephen Mizzi.
Wara l-ħitan bidk l-ħadi bid moħ fajnejja nikbri miliet imsakka mimlidi miliet ħime miliet kwi kartoli kantu għana reali flok fil-ħsi.
Bye.
smajna l-kanzunetta Miliet Wahdi b'mużika ta' Charles Dalli u lirika ta' Vince Zammit interpretata minn Stephen Mizzi. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar dan il-programmi, napprezzar iktarnu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lill-Fader Mario Zerafa tal-intervista tiegħu u lit-tekniku li kellna magħna Carmenu Grek. Insalmilkom.
Smajtu Min Wet ta' Kuluri Program imħejju prezentat min Silvio Camilleri Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Min Wet ta' Kuluri li diġa xandru fuq dan l-istazzjon Tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.